Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Read Write Own Building the Next Era of the Internet adalah buku nonfiksi teknologi dan ekonomi digital karya Chris Dixon. Investor teknologi yang dikenal lewat pekerjaannya di bidang kripto dan perangkat lunak. Buku ini mengajukan cara membaca sejarah internet melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah read, ketika protokol terbuka membuat informasi mudah diakses. Tahap kedua adalah read-write, ketika platform besar memudahkan siapapun menerbitkan konten, tetapi juga memusatkan kendali, data, dan keuntungan pada perusahaan. Tahap ketiga yang dibayangkan Dixon adalah read-write-own, yaitu internet berbasis blockchain yang memungkinkan pengguna ikut memiliki jaringan dan nilai ekonomi yang mereka bantu bangun. Tujuan buku ini bukan sekadar menjelaskan aset kripto atau harga token. Dixon berusaha memisahkan potensi blockchain sebagai infrastruktur koordinasi dari budaya spekulasi. Ia menilai kepemilikan digital dapat memberi pencipta, pengembang, dan komunitas posisi tawar yang lebih kuat. Buku ini sekaligus merupakan argumen normatif tentang bagaimana internet dapat kembali lebih terbuka, kompetitif, dan partisipatif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tiga era internet menjelaskan pergeseran dari akses menuju kepemilikan. Kerangka utama Dixon membagi perkembangan internet menjadi era read, read-write, dan read-write-own. Era read kurang lebih merujuk pada internet awal, saat protokol dan situs web memperluas akses publik terhadap informasi. Hambatan untuk membaca jauh lebih rendah daripada media lama, meski kemampuan menerbitkan masih memerlukan keterampilan teknis. Era read-write muncul ketika platform seperti media sosial dan layanan berbagi video menyederhanakan proses publikasi. Orang dapat membuat unggahan, membangun audiens, dan berinteraksi dalam skala besar tanpa membuat situs sendiri. Namun, kemudahan itu datang bersama ketergantungan pada perusahaan yang mengatur aturan, distribusi, identitas, serta model pendapatan dalam kerangka Dixon. Era berikutnya bukan sekadar internet yang lebih sosial, melainkan internet yang menambahkan kepemilikan pada kemampuan membaca dan menulis. Token menjadi sarana untuk merepresentasikan hak ekonomi dan partisipasi dalam jaringan. Pembagian ini penting karena Dixon tidak menganggap masalah internet hanya sebagai masalah antar muka atau privasi. Ia menempatkannya sebagai persoalan struktur kepemilikan ketika pengguna dan pembangun membantu menciptakan nilai jaringan. Pertanyaan intinya adalah siapa yang mengendalikan aturan dan menerima nilai tersebut. Kerangka tiga era itu membuat blockchain diposisikan sebagai alternatif tata kelola, bukan hanya teknologi pembayaran. Kedua, protokol terbuka dan platform perusahaan memiliki insentif yang berbeda. Buku ini membedakan jaringan protokol, jaringan perusahaan, dan jaringan blockchain. Protokol terbuka seperti fondasi awal, internet memungkinkan banyak pihak membangun layanan tanpa harus meminta izin kepada pemilik tunggal. Sifat ini mendorong inovasi, karena pengembang dapat membuat produk yang saling terhubung di atas standar bersama. Sebaliknya, platform perusahaan menawarkan pengalaman yang praktis dan terpadu, tetapi biasanya mengendalikan akses pengguna, data, aturan moderasi, serta cara pendapatan dibagi. Dixon menyoroti bahwa keberhasilan platform dapat menciptakan efek jaringan yang sangat kuat. Semakin banyak pengguna dan kreator berkumpul, semakin sulit bagi mereka untuk pindah, bahkan ketika biaya, aturan, atau pembagian pendapatan menjadi kurang menguntungkan. Ia menyebut pengambilan nilai oleh perantara sebagai persoalan penting dalam ekonomi platform. Argumennya bukan bahwa setiap perusahaan teknologi pasti buruk atau bahwa semua layanan harus terdesentralisasi. Platform terpusat seringkali unggul dalam kecepatan, kemudahan penggunaan, dan pengambilan keputusan. Akan tetapi, buku ini meminta pembaca melihat konsekuensi jangka panjang dari konsentrasi tersebut. Blockchain, menurut Dixon, dapat menyediakan aturan bersama yang lebih sulit diubah secara sepihak. Dengan demikian, persaingan tidak hanya terjadi antara aplikasi, melainkan juga antara struktur jaringan yang berbeda. Ketiga, blockchain dipahami sebagai komputer bersama, bukan semata pasar aset kripto. Salah satu penekanan paling khas dalam buku ini adalah pemisahan antara komputer dan kasino. Dixon memakai komputer untuk menggambarkan blockchain sebagai infrastruktur perangkat lunak bersama yang menyimpan keadaan dan menjalankan perubahan aturan melalui jaringan. Validator. Dalam pengertian ini, blockchain memungkinkan banyak pihak yang tidak saling mengenal menggunakan catatan dan aturan yang sama tanpa bergantung pada operator tunggal. Sementara itu, kasino merujuk pada sisi spekulatif industri kripto ketika perhatian publik terserap pada perdagangan cepat, promosi berlebihan, dan fluktuasi harga. Pemisahan tersebut penting karena kegagalan atau penipuan dalam bisnis kripto tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh gagasan infrastruktur blockchain tidak berguna. Namun, buku ini juga perlu dibaca dengan kesadaran bahwa teknologi tidak menghapus risiko. Sistem berbasis blockchain tetap menghadapi persoalan keamanan, desain insentif, pengalaman pengguna, kepatuhan hukum, dan konsentrasi kekuasaan pada pihak tertentu. Nilai analitis buku terletak pada upayanya mengarahkan diskusi dari harga aset ke fungsi jaringan. Pertanyaan yang lebih berguna bukan hanya apakah token naik atau turun, melainkan apakah sebuah sistem benar-benar membutuhkan kepemilikan bersama, ketahanan terhadap perubahan sepihak, dan koordinasi terbuka dalam skala luas. Keempat, token mengubah kontribusi pengguna menjadi hak kepemilikan yang dapat diprogram. Dalam gagasan Read Write Own, token bukan sekadar instrumen investasi. Dixon menggambarkannya sebagai bentuk kepemilikan digital yang dapat diprogram dan digunakan untuk menyelaraskan kepentingan peserta jaringan. Pada platform biasa, pengguna dapat menghasilkan konten, data, perhatian, atau likuiditas, tetapi hak terhadap nilai yang terbentuk umumnya tetap berada pada perusahaan. Token menawarkan kemungkinan berbeda, yaitu memberi kontributor bagian kepemilikan sejak awal pertumbuhan jaringan. Dengan cara ini, pengembang, kreator, dan pengguna dapat memiliki alasan ekonomi untuk membantu memperbaiki layanan yang sama. Dixon membandingkan insentif token dengan pemberian hak yang mendorong pembangunan suatu wilayah. Analogi itu menjelaskan bahwa jaringan perlu menarik peserta awal sebelum manfaat skala besar tercipta. Meski demikian, desain token bukan solusi otomatis untuk ketimpangan. Distribusi awal yang tidak adil dapat memusatkan kekuasaan, sementara imbalan yang salah dapat mendorong aktivitas manipulatif atau perilaku jangka pendek. Nilai token yang bergejolak juga dapat mengaburkan fungsi utilitasnya. Karena itu, poin penting buku ini bukan bahwa setiap produk harus menerbitkan token. Poinnya adalah bahwa kepemilikan dan insentif dapat dirancang sebagai bagian dari arsitektur digital, bukan semata ditentukan kemudian oleh pemegang saham perusahaan. Terakhir, DAO menawarkan tata kelola komunitas, tetapi tidak menggantikan desain kelembagaan yang matang. Dixon membahas organisasi otonom terdesentralisasi atau DAO sebagai cara komunitas mengelola sumber daya dan aturan pada jaringan blockchain. Ia menggunakan perbandingan dengan pemerintahan kota. Infrastruktur perlu didanai, sengketa perlu ditangani, keputusan perlu dibuat, dan sumber daya perlu dialokasikan untuk menjaga jaringan tetap berkembang. Dalam model ini, token dapat berhubungan dengan hak suara atau bentuk partisipasi lain, sedangkan aturan dapat dijalankan sebagian melalui perangkat lunak. Daya tarik DAO terletak pada peluang untuk membangun organisasi digital yang anggotanya tersebar secara geografis, namun tetap memiliki mekanisme kepemilikan dan koordinasi bersama. Ini relevan bagi proyek perangkat lunak, komunitas kreator, atau jaringan layanan yang tidak cocok dikuasai satu perusahaan. Namun, buku ini tidak dapat dibaca sebagai bukti bahwa voting berbasis token selalu menghasilkan tata kelola yang lebih baik. Partisipasi pemilih bisa rendah, pemilik token besar dapat mendominasi, dan keputusan teknis yang rumit tidak mudah diselesaikan lewat pemungutan suara sederhana. Selain itu, aturan kode tidak menghilangkan kebutuhan akan penilaian manusia ketika terjadi konflik atau keadaan tak terduga. Kontribusi Dixon adalah mengangkat DAO sebagai eksperimen kelembagaan. Ia mengajak pembaca mempertimbangkan bagaimana internet dapat memiliki organisasi yang lebih terbuka, sambil tetap mengakui bahwa koordinasi yang tahan lama memerlukan aturan, akuntabilitas, dan desain yang cermat. Kesimpulannya, Read Write Own paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami perdebatan tentang Web3 tanpa membatasinya pada perdagangan kripto. Pemimpin bisnis digital, pengembang produk, kreator, investor, pembuat kebijakan, dan pengguna internet yang ingin menilai. Kekuasaan platform akan memperoleh kerangka yang jelas untuk membandingkan model terpusat dan model berbasis kepemilikan bersama. Manfaat praktisnya adalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Siapa yang mengendalikan aturan suatu layanan? Siapa yang menerima nilai dari kontribusi pengguna? Kapan desentralisasi benar-benar diperlukan? Dan bagaimana insentif dapat membentuk perilaku komunitas? Manfaat intelektualnya terletak pada cara Dixon menghubungkan sejarah internet, ekonomi jaringan, arsitektur perangkat lunak, dan tata kelola organisasi dalam satu argumen yang koheren. Dibanding banyak buku tentang blockchain yang berfokus pada investasi, istilah teknis atau prediksi harga, buku ini lebih menekankan desain institusi digital dan konsekuensi kepemilikan. Dibanding kritik umum terhadap perusahaan teknologi besar, Buku ini juga menawarkan mekanisme alternatif, yaitu blockchain, token, dan DAO, bukan hanya seruan untuk regulasi atau perubahan perilaku perusahaan. Posisi itu sekaligus menjadi kekuatan dan batasnya. Dixon sangat optimistis terhadap kemampuan sistem blockchain memperbaiki internet, sehingga pembaca perlu menimbangnya bersama risiko spekulasi, kegagalan tata kelola, keamanan, dan regulasi. Meski begitu, buku ini menonjol sebagai manifestasi yang terstruktur tentang mengapa bentuk jaringan menentukan siapa yang berkuasa di internet. Jika Anda ingin mendukung Chris Dixon, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.